Imetimia saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 5:30 asubuhi. Karibu kwa nusu saa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia kwenye radio na internet www.voaswahili.com, kwenye masafa ya 107.5 VOA Nairobi na 107.8 VOA Mombasa, na vile vile kwenye radio shirika zetu zote katika eneo la maziwa makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari tulizonazo jioni hii ni kwamba vita dhidi ya ufisadi nchini Kenya vyazua cheche za maneno, wanasiasa wakidai kwamba vimeingizwa siasa na kulenga kabila moja.
Imeanza sasa kutarget ethnic profiling in the fight against corruption. Ya community moja ambayo wanatajika kuwa wafisadi na ambayo tumeona sasa ni mambo ya kisiasa.
Na wanaharakati wa kutetea haki za raia nchini DRC wanataka maafisa wa usalama kujiepusha na siasa pamoja na kuonyesha mapendeleo wakati taifa likijiandaa kwenye uchaguzi mkuu Disemba 23.
Waachane na mambo ya kisiasa, watu wa ujasusi, watu wanajeshi, wana polisi wasiegemee kandidati yoyote.
Karibu msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Mwanzo Harrison Kamau anakusomea habari muhimu za dunia.
Afrika Kusini imemuita nyumbani balozi wake mjini Kigali kwa majadiliano baada ya taarifa zilizodai kuwa kuna gazeti la Rwanda lililochapisha habari kwenye mitandao yenye kumkashifu waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Bilindwe Sisulu. Kulingana na ripoti ya gazeti la The East African, ofisa kwenye wizara ya mambo ya nje ya Rwanda Olivia Nduhungire amethibitisha habari ya kuitwa nyumbani kwa balozi wa Afrika Kusini nchini Rwanda, lakini hakutaka kuzungumzia jinsi uhusiano kati ya Rwanda na Afrika Kusini ulivyo kwa hivi sasa. The East African ilinukuu gazeti moja la Afrika Kusini, The Daily Maverick, imeeleza kwamba serikali ya Afrika Kusini haikuridhishwa kamwe na matamshi ya kashfa yaliyochapishwa mwezi uliopita na gazeti la Rwanda liitalo Rushasha dhidi ya waziri Sisulu. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mapema leo kuwa ndege za Israel zitaanza kupitia kwenye anga ya Sudan zikielekea Amerika Kusini, ikionekana kama juhudi ya kuimarisha uhusiano wa mataifa ya Kiislamu na kumtenga hasimu wa siku nyingi Iran. Ikihamasishwa na utawala wa Trump, Israel imejaribu kuimarisha uhusiano wake na mataifa ya Kiarabu na Kiislamu yaliyokuwa hasimu hapo awali, ambayo yanahofia mwenendo wa Iran. Mwezi uliopita Netanyahu na rais wa Chad Idris Deby walifufua uhusiano kati ya nchi zao uliovunjwa na Jamena mwaka wa 1972. Netanyahu, wakati akihutubia wanadiplomasia, amesema kuwa mazungumzo yake na Deby yamefungua njia mpya za ndege kuelekea Amerika Kusini. Ndege za Israel zinapitia kwenye anga ya Misri, Chad, na sasa zitaanza kupitia kwenye sehemu ya Sudan kuelekea kwenye soko ambalo Netanyahu ameeleza kuwa ni la nne kwa umuhimu la Amerika Kusini. Kwa muda mrefu Israel imekuwa ikilaumu Sudan kama mshirika wa Iran kwa kupitisha silaha kuelekea kwa Wapalestina, lakini katika siku za karibuni wanadiplomasia wamesema kuwa wanaamini imejitenga na Iran. Shirika la Afya Duniani limesema mapema leo kwamba Sudan Kusini itaanza kuwachanja wafanyakazi wake muhimu wa afya walioko karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao inakabiliana na mlipuko mpya wa Ebola. Kufuatana na WHO, chanjo hiyo itakayotolewa kwa ushirikiano na Wizara ya Afya italenga wafanyakazi wa afya walioko kwenye mstari wa mbele katika majimbo ya Yuba, Yei, Yambio na Namule yanayokabiliwa na hatari. Waziri wa Afya wa Kongo Oli Ilunga Kalenga amesema kuwa Sudan Kusini ni moja ya mataifa yanayopakana na DRC ambayo imeshuhudia mlipuko wa Ebola, hali iliyopelekea watu 271 kupoteza maisha kuanzia mwezi Agosti. Jumla ya chanjo 2160 tayari zimefikishwa Sudan Kusini ili kuanza programu hiyo hapo Disemba 19. Chanjo hiyo ya majaribio bado haijapewa leseni, lakini inasemekana kuwa salama kukabiliana na mlipuko huo kulingana na WHO. Nchi jirani ya Uganda tayari imechukua hatua sawa na hizo, ingawa hakuna kesi zilizoripotiwa kufikia sasa. Na waziri wa mazingira wa Uingereza Michael Gove leo amesema kwamba bunge la taifa lake litapiga kura pendekezo la waziri mkuu Theresa May kuhusu mpango wa kujiondoa kwenye umoja wa Ulaya, Brexit, Disemba 11 kama ilivyopangwa. Sande Shomari anayo taarifa kamili.
Taarifa za awali zilionyesha kwamba mpango huo unaweza kushindwa, hatua ambayo inaweza kuitumbukiza serikali katika mzozo kuhusiana na mipango ya kujiondoa katika umoja wa Ulaya. Gove, anayejulikana kama mwana kampeni maarufu kuhusiana na mpango wa serikali wa Brexit, anasema hakuna mtu yeyote anayeweza kutoa mapendekezo mazuri kwa nchi hiyo zaidi ya waziri mkuu, na amewataka watu kuondokana na mawazo ya kujiondoa na kutokwa kinyume na waziri mkuu. Vyombo vya habari vya Uingereza viliripoti kwamba May anaweza kuchelewesha upigaji kura wa kesho. Hata hivyo, umoja wa Ulaya unasema makubaliano hayo ni bora na hayawezi kubadilika.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kudradi kuna hitilafu kidogo ya kimitambo, lakini Harrison Kamau anaendelea kusomea habari kuu za dunia.
Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia ametupilia mbali ombi la Uturuki la kutaka Saudi itume afisa wake wawili nchini Uturuki ili wajibu tuhuma dhidi yao za kuhusika katika mauaji ya mwanahabari wa Saudia Jamal Khashoggi. Waziri Adel Al-Jubeir Jumapili aliwaambia waandishi wa habari kwamba Saudi Arabia haikuwa tayari kutuma raia wake Uturuki. Wiki iliyopita mahakama ya Uturuki iliidhinisha hati ya mwendesha mashtaka ya kuwakamata afisa wawili ambao ni Al-Khatani, aliyekuwa mshauri mkuu wa mwanamfalme Mohammed bin Salman, pamoja na Ahmed Asiri, kiongozi wa zamani wa idara ya ujasusi ya Saudi Arabia. Wote wawili Uturuki inawashutumu kuwa walihusika katika mauaji ya Khashoggi kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul hapo Oktoba 2. Uchumi wa Japan ulishuka kwa 2.5% kwenye robo ya tatu ya mwaka, hiyo ikiwa kati ya Julai na Septemba, ikiwa kiwango kikubwa zaidi katika muda wa miaka 4 iliyopita. Takwimu zilizotolewa mapema leo zinaonyesha kuwa imeshuka kwa zaidi ya mara mbili ya makadirio yaliyotolewa awali ya 1.2%. Hali hiyo inaonekana kuchangiwa pakubwa na maafa ya kimaumbile yaliyosababisha viwanda vingi kupunguza utoaji bidhaa, pamoja na utumizi mdogo wa bidhaa na uwekezaji uliopunguka. Kwa kiasi fulani, mzozo wa kiuchumi kati ya Marekani na China unasemekana kuathiri pia uchumi wa Japan. Wanauchumi hata hivyo wanasema kuwa hali hiyo huenda si ya kudumu na kwamba uchumi wa Japan utaimarika tena. Chama cha United Socialist Party chake Rais Nicolas Maduro kimeshinda kwenye uchaguzi wa mitaa, huku upinzani ukisusia kwa madai kuwa ulikumbwa na udanganyifu. Kulingana na maafisa, vingi vya viti 2500 vilichukuliwa na chama cha rais huko Ufilipino. Takriban 20% ya wapiga kura milioni 20 waliojitokeza kwenye zoezi hilo la Jumapili wamesema kiongozi wa tume ya uchaguzi, huku akisifu uchaguzi huo na kusema kuwa ni dhihirisho la kuimarika kwa demokrasia nchini Venezuela.
Habari hizi zinakujia kutoka makao makuu ya Sauti ya Amerika, Washington DC, Marekani. Habari kuu tulioipa uzito tunaanzia kule nchini Kenya, ambapo maafisa 10 wa hazina ya kitaifa ya bima ya afya akiwemo mkuu mtendaji Geoffrey Mwangi wamefikisha mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya ufisadi. Maafisa wa bima ya afya wamefikisha mahakamani huku mkurugenzi mkuu wa shirika la Kenya Pipeline naye akiandamwa na shutuma za ufisadi, hatua wanasiasa wa Kenya wanadai kwamba ni vita dhidi ya jamii moja. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia taarifa ifuatayo.
The charge is engaging in a project without prior planning, contrary to section 45, subsection 2,
Joe Sang, mkurugenzi mtendaji wa shirika la mafuta nchini Kenya, Kenya Pipeline, na maafisa wengine wanne wamefikishwa kizimbani kujibu mashtaka yanayofungamana na ufisadi katika shirika hilo, na japo wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi milioni 2 kila mmoja, maafisa hao tano, Joe Sang, Gloria Hafafa, Vincent Cheruiyot, Nicholas Gitobu na Billy Aseka, wanadaiwa kutumia madaraka yao vibaya na vile vile kushindwa kufuata mfumo wa kulinda rasilimali za umma, hali iliyosababisha kuibwa kwa shilingi bilioni 1.9 katika mradi wa mafuta wa Kisumu. Na katika hazina ya kitaifa ya bima ya afya, Geoffrey Mwangi, afisa mkuu mtendaji Wilbert Kurgat, mkurugenzi wa fedha na maafisa wengine wa hazina hiyo, walibururu hadi mahakamani kushtakiwa kwa makosa ya kushirikiana, kuhujumu mkondo wa sheria na vile vile kukiuka maagizo ya mahakama katika uchunguzi wa kupotea kwa shilingi bilioni 1.1. Wengine walishtakiwa na maafisa wa bodi Mzozili, Irene Rono, Yusuf Ibrahim na Simon Krigoti, aliyekuwa afisa mkuu mtendaji wa hazina hiyo. Miongoni mwa taasisi nyingine ambazo kumeibuka madai ya ufisadi ni pamoja na shirika la umeme Kenya Power, ambako Kentarus, afisa mkuu mtendaji, na Ben Chumo walishtakiwa kwa tuhuma za ufisadi. NCPB, ambayo ni hazina ya kitaifa ya nafaka na mazao, ambako afisa mkuu Newton Terer alitemwa kwa madai ya ufisadi. Sasa viongozi kutoka eneo la Bonde la Ufa, ambako wengi wa maafisa hawa waliofikishwa mahakamani wanatoka, wanadai kuwa ipo njama ya kuumiza jamii moja ya eneo hilo kwa kuipaka tope la ufisadi, jinsi anavyoeleza Samson Cheragei, seneta wa Nandi na mbunge wa Sirisia John Waluke mtawalia.
Tumeanza kuangalia angle lingine ambayo inaonyesha kuwa imeanza sasa kutarget ethnic profiling in the fight against corruption. Ya community moja ambayo wanatajika kuwa wafisadi na ambayo tumeona sasa ni mambo ya kisiasa.
Huyu TPP hawa anaenda tu kwa chami moja ya anaangalia akishika kwa mambo ya corruption. Tunataka tuone hiyo mapwenyenye wakubwa wale kutoka kwa kabila zingine wanashikwa wanapelekwa kotini kama hao wengine.
Aidha, Samson Cheragei anadai kuwa hii ni njama ya kulegeza juhudi za naibu rais wa Kenya William Ruto kutotimiza ndoto yake ya kuwa rais wa Kenya ifikapo mwaka 2022.
Kuna watu wako na agenda fulani kuharibia jamii fulani, kusema jamii fulani fisadi, ili tumike kama agenda kuu ya kupigana na kung'ang'ana katika 2022 succession politics.
Pia naibu rais wa Kenya William Ruto amewataka majaji kutojihusisha na mkondo wa kisiasa.
Wale majaji wako kotini waamue kulingana na sheria na haki, sio kwa sababu wanajaribu kushughulikia mambo ya siasa.
Hata hivyo, mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji amefutilia mbali madai hayo na kusisitiza kuwa ukitumia madaraka yako vibaya kujinufaisha kwa njia ya kifisadi utakabwa koo.
Suddenly it's an issue. There are reasons as to why we are doing it, and I have no apologies to make. I'm sorry.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mahakama ya Ulaya mapema leo imetoa uamuzi kwa Uingereza ina uhuru wa kubatilisha uamuzi wake wa kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. Mahakama hiyo ya ECJ yenye makao yake mjini Luxembourg imesema kuwa Uingereza ina uhuru wa kuamua kwa kauli moja kubatilisha uamuzi huo. Imeongeza kusema kuwa iwapo Uingereza itafanya uamuzi huo chini ya katiba yake, basi wanachama wake ndani ya Umoja wa Ulaya utabaki kama ulivyo. Uamuzi huo umefanyika siku moja tu kabla ya bunge la Uingereza kupinga au kuunga mkono pendekezo la Waziri Mkuu Theresa May la kujiondoa kwenye umoja huo. Uamuzi huo huenda ukapelekea Uingereza kujiondoa kwenye EU pamoja na kuamua hatima ya kisiasa yake May. Mwaka wa 2016, Uingereza ilipiga kura ya kujiondoa kwenye EU yenye mataifa 28 wanachama, na mwaka uliopita mkataba ulitiwa saini wa kuanza mikakati ya kuondoka katika kipindi cha miaka miwili.
Tuelekee DRC. Mashirika ya kutetea haki za kiraia katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanataka maafisa wa usalama kutojihusisha na siasa za nchi hiyo kuelekea uchaguzi wa Desemba 23. Hii ni baada ya shutuma kwamba maafisa wa polisi wanapendelea mgombea wa chama kinachotawala Emmanuel Ramadan Shadari, wakionekana hata kubandika picha zake za kampeni kwa ajili ya kumtangaza, huku wakitatiza shughuli za kampeni za wanasiasa wa upinzani. Kutoka Goma ana ripoti Seri Malivika.
Akizungumza na Sauti ya Amerika hapa Goma, Etienne Kambale, mmoja kutoka mashirika ya kiraia hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, aomba vyombo vya usalama kuepuka kuegemea upande mmoja wakati huu wa kampeni za uchaguzi wa urais na vile wa ubunge Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu katiba haiwaruhusu.
Waachane na mambo ya kisiasa, watu wa ujasusi, watu wanajeshi, wanapolisi, wasiegemee kandideti yoyote. Watumikie makandideti wote, atakayependwa na wakaaji, huyo achaguliwe, na atakayepita awezi kuweza kuturahisisha kazi wakaaji na wanajeshi, wanapolisi na wanaohusika na ujasusi.
Kambale amesema hayo kufuatia vurugu zilizotokea katika mji wa Kindu, mkoa wa Maniema, ambako mgombea wa upinzani Marte Fayulu alijaribu kuelekea katika mji wa Kindu, lakini juhudi zake zikashindikana kutokana na vurugu zilizozuka kwenye uwanja wa ndege wa Maniema, ambako wafuasi wake Marte Fayulu pamoja na wale wa Emmanuel Shadari walipambana.
Leo tuko na wale watu wa Shadari hapa mie.
Na polisi kuwatawanya na kuzua hali ya sintofahamu, huku Fayulu akishutumu upande wa vyama tawala kuhusika, swala ambalo limetupiliwa mbali na vyama tawala. Vyama tawala vinashutumu hata hivyo upinzani kuchangia katika machafuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa Beni, akisema Kambere Kalumbi Ferdinand, katibu mkuu wa chama cha PPRD yake Rais Joseph Kabila.
Abo njo biko mu continuité ya mabaya na baache kudanganya population ka biko na solution kuima masaka. Wapinzani chaque fois on dirait wana encourager ile kitu. Abo njo biko mu continuité ya soutenir chaque fois que population inateseka. Ils sont contents parce que bana tirer popularité ndani ya mabaya.
Lakini raia wakishutumu nao serikali kwa upande wao kwamba ndiyo imekuwa ikisababisha ukosefu wa usalama. Tume huru ya uchaguzi kwa upande wake yaomba wagombea wote kutulia na kufanya kampeni yao wakiheshimu sheria za uchaguzi,
madeklarasyon, na kuheshimiana. Watu watenda msoko moja na watenda mkanisa moja, code de bonne conduite na charte de bonne conduite kwa societe civile. Inalomba watu wenyewe walifanya ile wakatupe.
Tume huru ya uchaguzi yaomba wagombea kulinda amani wakati huu wa uchaguzi ili Kongo isitumbukie katika machafuko baada na kabla ya uchaguzi. Wakati wa kampeni, kila mmoja, iwe upinzani ama vyama tawala, amekuwa akisema kwamba ni yeye atatangazwa kuwa rais ama kuwa mshindi wa uchaguzi, swala ambalo haliwezekani kwa sababu mshindi wa uchaguzi ni mmoja. Oscar Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Matangazo haya yanasikika kote Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na Maziwa Makuu na kwenye mtandao www.voaswahili.com. Nchini Tanzania, Rais John Magufuli ameitaka mamlaka ya mapato nchini humo kurekebisha sheria ya kodi kuhakikisha kwamba inakusanya kodi zaidi. Magufuli amesema kwamba haridhishwi na kiwango cha ukusanyaji kodi kwa sasa. Mwanahabari wetu Idi Uwesu anaripoti kutoka Dar es Salaam.
Takwimu alizozitoa katika kikao hiki, Rais Magufuli amebainisha kuwa Tanzania, licha ya kuwa na idadi kubwa ya watu wake wanaofikia takriban milioni 55, inawalipa kodi milioni 2.2 tu, lakini ndio nchi yenye uwiano mdogo wa walipa kodi wa 12% ikilinganishwa na nchi zingine katika ukanda wa Afrika Mashariki.
Matumizi ya tehama na mifumo ya kielektroniki yakiwemo matumizi ya EFD bado hajaimarika. Na wewe umekiri mwenyewe, Commissioner General wa TRA, na hivyo kusababisha upotevu mkubwa wa mapato. Badala ya kutoa risiti ya EFD, mtu anakuandikia kwa mkono.
Hii inatokana na wigo mdogo wa walipa kodi, na hivyo kuitaka mamlaka ya mapato nchini kuhakikisha kasoro za mifumo duni ya tehama katika ukusanyaji mapato, makadirio makubwa ya kodi kwa wafanyabiashara, sambamba na usajili wa walipa kodi wapya zinafanyiwa kazi haraka.
Wigo huu mdogo kimsingi unatokana na nchi yetu kushindwa kutumia fursa ya vyanzo vya mapato vilivyopo katika kukusanya kodi. Hakuna sababu nyingine. Tax base yetu ya makusanyo ni ndogo. Ikiwa Msumbiji wako milioni 27, walipa kodi ni milioni 5.3. Sisi tuko milioni 55, walipa kodi ni milioni 2.2. Ni lazima tufike mahali tujiulize.
Hata hivyo, bado vitendo vya ukwepaji kodi, udanganyifu katika matumizi ya mashine za EFD na biashara mbalimbali ni changamoto zinazokwamisha pakubwa ukusanyaji wa mapato ya serikali, hatua inayolazimisha operesheni kufanyika ili kudhibiti hali hiyo. Rais Magufuli amebainisha kuwa mapungufu katika sekta ya ukusanyaji kodi inasababisha upotevu wa mapato na kuzitaja sekta za madini pamoja na gesi asilia kama maeneo ambayo yanaongoza kwa upotevu wa mapato. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika. Michezo.
Tatu nyingine ya michezo msikilizaji, na leo tunaanza na historia katika riadha. Na kama hujasikia hii, sikia sasa. Kenya imekuwa nchi ya kwanza kuweka historia katika mbio ndefu za marathon baada ya hapo Jumapili wanariadha wake kuchukua nafasi 17 za mwanzo katika mbio za Singapore Marathon wakiongozwa na mshindi Joshua Kipkorir, jambo ambalo halijawahi kutokea kabisa katika historia ya mashindano ya kimataifa. Yaani kuanzia nafasi ya kwanza mpaka nafasi ya 17 za wanaume, zote zilishikwa na Wakenya. Upande wa wanawake, Wakenya pia wakiongozwa na mshindi Prisika Cherono walichukua nafasi 5 za kwanza katika mbio hizo. Upande wa wanaume, Kipkorir alifuatiwa katika nafasi ya pili na Felix Kiwa na Andrew Kimatai, wakati upande wa wanawake nafasi ya pili ilichukuliwa na Stella Barsosio na Janet Jelagat akaingia watatu. Kipkorir na Cherono wanaondoka na kitita cha dola 50,000 za Kimarekani kila mmoja. Hebu sasa tugeukie ripoti za waandishi wetu, tukianzia na mechi za safari za klabu za Afrika Mashariki katika mashindano ya bara la Afrika. Tuanze na mzee wa kazi Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hii leo ni wapatie programu mbalimbali ya mchuano ya kandanda maklabu barani Afrika, tukianzia na kombe la shirikisho ambaye tatifua vumbi huko Kinshasa wiki hii. Ijumaa timu ya Nyuki ya Butembo itapambana na timu ya Petro Atletico ya Angola. Nyuki ya Butembo inawakilisha kwa mara ya kwanza kihistoria Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho. Ilipata barua ya njia kuingia katika raundi ya pili kisha kuifyeka timu ya El Ali Shandi ya kupitia mkoaji wa penalty goli 3-1. Derek Lemotema Pembe anayewakilisha pili vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho itaingia dimbani kwenye raundi ya pili dhidi ya timu ya Saint Pedro ya Cote d'Ivoire. Na hii ni kisha kuiondoa timu ya Ange Fatima ya Afrika ya Kati kwa jumla ya mabao 5-2. Kwenye kombe la maklabu bingwa Afrika wiki hii mjini Kinshasa, Jumamosi, timu ya Vita Club itamenyana na timu ya Football Club Bantu ya Msumbiji. Vita Club ambayo wenda Jumamosi kuwapanguza machozo mashabiki wake kisha kupoteza kikombe cha finali ya kombe la shirikisho mjini Kinshasa. Kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo hapa Lubumbashi, timu ya TP Mazembe itaingia dimbani kwenye raundi ya pili dhidi ya Zesco United ya Zambia. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti Amerika Michezo, mimi ni Kao Zikosha.
Na huko nchini Tanzania, timu za nchi hiyo zinashuka dimbani tena katika mechi za klabu bingwa na kombe la shirikisho wiki hii. George Njogopa ana maelezo zaidi.
Nafasi ya timu za Tanzania kuendelea kung'ara katika michuano ya kimataifa itaanza kujulikana wiki wakati klabu zake mbili, yani Simba na Mtibwa, zitakapoanza kutupa tena karata zake kuwania nafasi ya kutinga hatua ya makundi katika michuano ya klabu bingwa na kombe la shirikisho. Simba ndiyo inaonekana kukabiliwa na kibarua kikali pale itakapokivara na Nkana Rangers ya Zambia, na timu zote mbili zimekuwa zikiwatumia makachero wake kusomana kabla ya kukutana hapo siku ya Ijumaa. Nayo Mtibwa Sugar iliyotinga hatua hiyo kwa kuiondosha Northern Dynamo kutoka Ushelisheli inaondoka nchini siku ya Alhamisi kuelekea huko Kampala nchini Uganda, ambako itavara na wenyeji wake KCCA katika mtanange wa kombe la shirikisho. Timu hiyo imesema kwamba wachezaji wake wako katika hali kubwa na bila shaka itawaduaza wenyeji wao hapo siku ya Ijumaa, na ikiwataka mashabiki wake kuwa watulivu. Na katika dirisha lingine, ya timu ya taifa ya vijana ya Serengeti Boys hapo kesho itashuka tena dimbani huko Gaborone, Botswana, katika mchezo muhimu wa kusaka tiketi ya kutinga katika hatua ya nusu finali ya michuano ya vijana kwa kusini mwa Afrika, michuano ambayo sasa inakaribia kufika tamati. Vijana hao ambao katika mchezo wa kwanza walikandika bao 2-0 na Angola, jana walifanikia kutoa gundu walipoondoka na ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Malawi. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Choho Chinchogopa.
Asante sana Njogopa. Na leo pia tuangalie mechi za bara Afrika katika kandanda la soka ya ufukweni yanayoendelea huko nchini Misri. Lakini ripoti yetu inatokea ufukweni Mombasa kwa mwandishi wetu Josephat Kioko.
Timu ya Tanzania ya soka ya ufukweni imelazwa na Nigeria bao 4-2 katika mechi iliyochezwa leo huko Misri. Matokeo hayo yana maana kuwa Tanzania, ikiwakilisha kanda ya Afrika Mashariki, imepoteza mechi zote tatu za kwanza. Siku ya kwanza ya michuano Jumamosi, Tanzania walifungwa na Libya bao 5-2, na jana Jumapili wakapata kipigo kikubwa kutoka kwa mabingwa wa kombe hilo la ufukweni Senegal walipochapwa mabao 12-2. Katika mechi zingine za leo Jumatatu, wenyeji Misri wamelaza Madagascar 4-2, kisha Morocco ikaondoa Ivory Coast mashindanoni walipowalaza 5-4. Soka hii ya ufukweni kombe la mataifa Afrika itaendelea hadi Disemba 14, ambapo timu mbili zitafuzu kuwakilisha Afrika katika kombe la dunia hapo mwakani nchini Paraguay. Miaka miwili iliyopita wawakilishi wa Afrika walikuwa ni Senegal na Nigeria. Ili kufuzu kuelekea Misri, Tanzania iliondoa timu za Uganda, Malawi na Ushelisheli. Wanaowakilisha Tanzania katika soka ufukweni ni pamoja na wachezaji wa soka kawaida akiwapo mlinda lango Juma Kaseja. Shabiki mmoja kutoka Tanzania niliyemnukuu katika mitandao ya kijamii ameuliza swali: je, hii timu yetu imepewa sharti kufunga goli 2 katika kila mechi? Josephat Kioko, VOA Michezo.
Naye mwandishi wetu Dennis Wanyonyi ametueleza leo kuwa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars huenda ikaingia katika mashindano ya bara bila kocha wake Sebastian Minye, ambaye anasema hajalipwa mshahara wake. Tuna matumaini Kenya Football watamlipa kabla michuano hiyo kuanza. Asante ni sana wote, basi kwa leo ni hayo tu kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Mamoyo.
Afrika Kusini imemuita nyumbani balozi wake mjini Kigali kwa majadiliano baada ya taarifa zilizodai kuwa kuna gazeti la Rwanda lilichapisha habari kwenye mitandao yenye kumkashifu waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Bilindwe Sisulu. Kulingana na ripoti ya gazeti la East African, ofisa kwenye wizara ya mambo ya nje ya Rwanda Olivia Duhungire amethibitisha habari ya kuitwa nyumbani balozi wa Afrika Kusini nchini Rwanda. Waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia ametupilia mbali ombi la Uturuki la kutaka Saudia itume afisa wake wawili nchini Uturuki ili wajibu tuhuma dhidi yao zinazohusika katika mauaji ya mwanahabari kutoka Saudi Arabia Jamal Khashoggi. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mapema leo kuwa ndege za Israel zitaanza kupitia kwenye anga ya Sudan zikielekea Amerika ya Kusini, ikionekana kama juhudi ya kuimarisha uhusiano na mataifa ya Kiislamu na kutenga hasimu wa siku nyingi Iran. Shirika la Afya Duniani limesema mapema leo limeelezwa kwamba Sudan Kusini itaanza kuwachanja wafanyakazi wake muhimu wa afya walioko karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Muhtasari wa habari unatufikisha mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Omae. Jina langu ni Kenneth Bwire, nimeshirikiana na
Harrison Kamau.
Tutasikika tena hewani itakapotimia saa 3 usiku kwa kipindi cha Kwa Undani. Kwa sasa niruhusu nikutakie usiku mwema.